Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбе программасын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге программабызда Төркия бу атнада Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе булды. Азербайджан Европага газ кудыру өчен Набукко үткәргече төзелешен тизләтергә чакыра. Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче курултае узды. Башкорт халык язучысы Зәйнәп Бейшеваның тууына 100 ел. Пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгалар. Азатлыкның югалсам да көтсен мине сәхифәсендә татарлар югалган туганнарын эзли. Башта дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәбез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ереванда һәм Косовоның Митровица шәһәрендә урам җыеннары дәвам итә. Кырым татарлары Украина хөкүмәтенә таләпләр куйды. Ак мәчеттә Косовога багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Хәбәрләр чыгарылышы азагында ислам һәм демократия турында белгеч фикерен тәкъдим итәрбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранның югары милли иминлек шурасы башлыгы урынбасары Җәүәт Вәйди АКШ һәм Көнбатышның кайбер илләре алга сөргән яңа санкцияләргә хукукый һәм техник нигез юк дип белдерде. Җомга көнне Берләшкән Милләтләр оешмасының атом идарәсе Иранның атом программасы турында яңа хисабын игълан итте. Анда илдә уран байыту эшчәнлеге дәвам итә диелгән. Җомга көнне АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс яңа чикләүләр кертүгә нигез бар диде.
This report demonstrates that whatever the Iranians may be doing to try to clean up
Иран үзенең элекке эшчәнлеге ни кадәр чистартырга тырышмасын, безне борчыган ул киләчәк. Без моңа борчылабыз. Киләчәктә Иран үзенең атом технологияләрен камилләштерә алачак. Бу иминлек шурасы резолюциясе кабул итү өчен яхшы сәбәп диде Райс. Дүшәмбе көнне яңа хисап һәм Иран турында сөйләшер өчен БМО иминлек шурасының даими әгъзалары һәм Германия вәкилләре җыела. Приштина Европа Берлегенең Косоводагы вәкиле Питер Фейт сербларны хезмәттәшлеккә чакырды. Көньяктагы Призрен шәһәрендә ясаган чыгышында Косово сербларын ул киң күңелле булырга һәм сәхифәне икенче ягына әйләндерергә, Европа Берлеге вәкилчелегенә үз эшен уңышлы башкарырга ярдәм итәргә чакырды. Фейт сүзләренә караганда, Европа Берлеге вәкилчелеге серблар күпләп яшәгән Митровица шәһәренең төньягыннан вакытлыча чыгарылган. Биредә сербларның Косово бәйсезлегенә каршы урам нара инде 6-нче көн дәвам итә. Бүген урамнарга 2000 ләп кеше чыккан. Ереван. Әрмәнстан башкаласында инде 4-нче көн сайлау нәтиҗәләренә каршылык белдереп урам җыеннары дәвам итә. Бүген урамнарга 30 мең ләп кеше чыккан дип хәбәр ителә. Рәсми нәтиҗәләргә караганда премьер-министр Серж Саркисян тавышларның 52.9% алган. Әмма аның көндәше элекке президент Левон Терпетросян сайлауны яңадан үткәрүне таләп итә. Ул шулай ук үз тарафдарларының кыйналганын һәм тавыш бирүдә хәрәмләшүләр булганын хәбәр итте. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы сайлауны гомумән алганда гадел һәм ирекле дип бәяләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Ак мәчет. Украинада Кырым татар халкының хукуклары якланса һәм без монда үз өебездә кебек ирекле яшәсәк, без Украина канунларын хөрмәт итүче Украина ватандашлары булачакбыз, диде Кырым татарларының Милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы. Бүген Кырымда Косово хәлләренең Украинада кабатлану ихтималына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Мәҗлес рәисе Украина хөкүмәтенә таләпләр булуын белдерде. Без демократик илдә үзебезнең территориаль автономияны таләп итәчәк. Без. Бу максатка әле ирешелмәгән конституциягә тиешле үзгәрешләр кертәсе бар. Биредә сүз Кырымның төп халкы булган Кырым татарларының теле, хакимияттә Кырым татарлары санын арттыру, элекке географик атамаларны кайтару һәм милли мәгариф турында бара, диде мәҗлес рәисе. Үз билгеләне ул бәйсез дәүләт төзүне генә аңлатмый. Үз билгеләне ул халыкның ничек һәм кайда яшәвен үзе билгеләве, диде Мустафа Җәмил углы. Сез Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Ислам һәм демократиянең бергә була алуына күпләр шик белдерә. Әмма бу атнада февральның 18-ендә сайлау уздырган Пакистан көч куллану һәм тотрыксызлык шартларында да Европа яки Америкадагы стандартларга якын бер тавыш бирү уздырып булганын күрсәтте. Пакистаннан нинди дә булса сабак алып буламы? Хәзер бу хакта тулырак мәгълүмат тыңлагыз. Сайлауда президент Пәрвез Мүшәрәф партиясе җиңә алмады. Аның орнына оппозициядәге ике фирка Пакистан Халык партиясе һәм Пакистан мусульманнары лигасы тавышларының күпчелеген алды. Көнбатыш күзәтүчеләре моңа күпмедер аптыраш белдергән булса, Вашингтондагы Милли саклану университетында якын көнчыгыш өйрәнүләре профессоры Мирхаб Җуаҗәти өчен бу нәтиҗә бердә көтелмәгән нәтиҗә булмаган. 2 ел элек гадел сайлау нәтиҗәсендә Фәлестин җирләрендә хакимияткә Исламчы сугышчан Хәмәснең килүе дә аны шаккатырмаган. Сайлаучылар һәр илдә дә сайлаучылар ди ул. Алар үзләренә яхшырак тормышны сайлый. Фәлестин халкы да Фатахтагы коррупциядән тәмам гайрәтләре шигеп, мәктәпләр, юллар, хастаханәләр салырга вәгъдә иткән Хәмәсне сайлаган ди җуаҗәти.
There is a lot of anger against the United States.
Мөселман дөньясында Кушма Штатларга ачу хисе көчле. Һәм аларга демократия бирсәгез, алар Кушма Штатларга каршы тавыш бирәчәк. Әмма кешеләр Америкага гына каршы булуны сайламый. Алар шулай ук үз илләрендә булган ичке сәясәткә, алар белән кем идарә итәчәгенә дә карый ди белгеч. Профессор якын көнчыгышта диктаторларның күп булуын таный. Бер үк вакытта аларның кайберләрен Кушма Штатлар таный һәм хәтта хуплый ди ул. Кушма Штатларга диктаторлар алып барган сәясәт ошамаска мөмкин. Әмма алар хакимият астында төбәктә тотрыклылык булуы Америкага кирәк ди җуаҗәти. Бер генә кешенең идарә итүе мөселман җәмгыятьләренә хас әйбер түгел ди профессор.
But Islam is compatible with democracy. Islam has the concept of shura.
Исламда демократия бар. Исламда шура дигән төшенчә бар. Бу киңәшләшү дигән сүз. Исламда хакимияттәге кеше карарларны үзе генә кабул итми, ул аларны башкалар белән киңәшләшеп кабул итә ди профессор. Демократия бик аз булган, ә бәлки дә бөтенләй булмаган мөселман ил итеп җуаҗәти Иран дәүләтен атый. Әмма Иран үзгәрә, хөкүмәт үзгәрә ди ул. Халык та демократия турында интернеттан өйрәнә ди ул. Якын көнчыгыш өйрәнүләре профессоры Мурхав Җуаҗәти мөселман дөньясында демократия быел гына булмаячак, киләсе елда да булмас, әмма кайчан да булса булар дип ышана.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Бу атнаның төп вакыйгасы Косовоның бәйсезлек игълан итүе булды. Төркия Косово бәйсезлеген таныган илләрнең берсе. Шул ук вакытта Төркиянең үзендә дә Төркиядән аерылу өчен көрәш алып баручы көрд көчләре бар. Анкара Кыпрысның төньягында төрек дәүләте төзелүен дә теләр иде. Косово бәйсезлек өчен көрәшүче күп кенә төбәкләргә үрнәк була ала. Әмма Косовоның үзенә дә үрнәк булырдай дәүләтләр бар. Анкарадан Әхтәм Ибраһим сөйли.
Үткен атна азагында бұрынғы Югославияның өлкелерінден Косово бәйсіздігін иғлан етті. Шулай етіп, бәйсіз иллер сафына тағын бір яңасы үстелді. Русия президенті Путиннің Ауропаларға түбіп, Косово иғлан еткен бәйсіздікні танысыз екен, 30 жылдан әлік бәйсіздігін иғлан еткен Түния Кипр Түрік Республикасының да бәйсіздігін танығыз. 200-лік ясамағыз деп кесәткен еді. Түркияда байтақларманы Путин түрік тезісін яқлы деп аңласаларда, ол керісінше, Түния Кипрда бір яқлы бәйсіздік иғланын нечек танымаған болсағыз, Косованың бір яқлы бәйсіздік қарарында қабул етмегіз демекші болды. Мәғлім Мәскәуінің Косованың бәйсіздігіне қаршы болу үшін сәбәбі бар. Славян Бердәмлеге исеменнән сербларны яклый. Төркия исә борынгы Османлы империясының туфраклары өчендә булган Косово албанларының бәйсезлеген кабул итеп, һәм тарихи яктан, һәм дини яктан тугандашлык күрсәткән була. Tabii politik turmuşta işlerini bari emansiye bilengine barmıyor. Ankara bir vakitte Kosova'nın beysizliğini tanıkan AKŞ bilen Avrupa illerine mene Tinya Kipir'de de şuluk gal. Siz de anın beysizliğini tanıkız digen mesajını birmekçi. Türkiye'nin Kosova albanların yaklav pozisyasına küçüğünün bir sebebi tarihi bulsa, ikinci sebebi Türkiye'de asçılık albanlarının, Aslan'da bulsa Kosova'da da asçılık Türklerinin yaşamı bulsa gerek. Dünyada beysiz illerini özüne ciğen Birleşken Milletler Uyuşması 1945 yılda 51 Gaza il tarafından tizilgen idi. Bugün onun 192 gazası var. Demek 63 yılda gazalar sanı 141'e üstgen. 1990 yıldan sonra Birleşken Milletler Uyuşması'na gaza bulgan illerinin sanı 40'a citgen. Şular arasında Sovyetler Birliği'nin tarkaluğu arkalı varlıkka kilgen 15 beysiz il, Yugoslavya'dan varlıkka kilgen 6 il, Avrupa'daki Vakna San Marino, Liechtenstein gösteme, ismin belki de hiçbir mertebe işitmegen Saint Vincent, Paulu, Nauru, Kiribati gibi illerde var. Demek 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayıp dünyada beysizlik umtuluşları güç kazangan. Elikten zor kolonyal güçlerinin hakimiyetinde bulgan dünyamızda her bir etnik Türk'üm öz beysizliği için tırışkan, güreşken hem baytağı da şuşa izgi maksatına erişken. Lakin ütkende bulganı gibi bugün de bahatlı hem bahatsız halıklar var. Britanya'nın Kenya Pasifik Okyanı'ndaki baytak koloniyası halık sanları 10 bilen 100 bin arasında bulsa da birer beysiz il buldular. Avrupa'da ise sınkı 15-20 yılda Yugoslavya tarkalıp 6 hem hazır Kosova bilenciydi. Çekoslovakya, Çek hem Slovak illerine bölünüp 2, Tulayım, Tugız il beysiz buldu. Belgiye ise 2G bölün aldı natıra. İspanya, Katalanlar bilen baslar bütünle ayrılıp çıkmasınlar dip kurka. Dünyanın başka yaklarında da beysizlik umtuluşuna girişken halıklar var. Kafkasya'da Çeçen beysizlik umtuluşu kanga boğulsa da, Meskev'nin yaklavına girişken Abhazya bilen Kenyak Asetya şundi umtuluşta. Tavlık Karabağ'daki Ermeniler de beysizlik ilan ettiler. Irak'ta bir Kürt devleti tüzüle çektip gittiler. Filistinlilerin umtuluşu devam etti. Hatta Kanada'daki Fransızlar da beysizlikten vazgeçmiler. UNPO dip atalgan ve keçilik itilmegen milletler hamhalıklar uyuşmasında 69 aza var. Şular arasında Tataristan bilen Başkırstan'ın da isimleri tirkelgen. Rusya'dan 14 halıkının aza bulunanlaşıla. Demek bu halıklarının da belki türlü beysizlik bulmasa da türlü talepleri var. Alar arasında Sanyagın'dan Birleşken Milletler Uyuşması'ndaki Ağza illerinin baytakından kübürek halık sanına iye Tatarlar, Uygurlar, Kürtler, Tayvanlılar var. İndi Kosova gibi yana bir il beysizlik kazanganda bunlar riske düşe. Hummen dünyada beysizlikke umtuluçularga sempatiye üskenden üse bara. Birleşken Milletler Uyuşması'nın aza sanı 45. yıldaki 51'den bugünkü 192'ye üsüğü de bu beysizlik akımının kilesi 10 yıllarda da devam edeceğine işaret etti. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Türlü illerde yaşayışı, yakınların yuvaltkan millettaşlarımızga bir-birsin taburga Azadlık Radyosu yerdem ite.
Yakınların, dostların, tuğanların yuvaltkan millettaşlarımız Azadlık Radyosu aşağıda mağlumat işite ola.
Bizning şimbe topşularında yuvalsam da kütsin mine degen sahifeni tınlağız.
Dünya jimirilse de bir-birgizini izlep tabu ümitinden üzülmegiz. İzlevden tuktamağız. Soğunu soğuş hislerin, tabışu, ışraşu, kavuşu kıvık izgi mizgillerge eylendirigiz.
Şimbe günleri azatlık dolkunlarında.
Түркі үйл Әзірбайжан үшін ұзған ел иқтисады яқтан ұңышлы болған. Энергия шығанақларына бой Каспи ярында орнашқан дәулетінің тулайым жетіштіру көлемі де былтыр 25%-ға артқан. Бақы, әгер Еуропаның ердәмі болса, бұл өсіш тағында зұррақ бола алар еді де. Әзірбайжан рәсмилері Брюссельні Каспидан келген газны Еуропаға қудырашақ Набука газ өткергіші проектін тизлетірге шақыра. Европа рәсмилерінің көптен түгіл Әзербайжанға болған сәфәрі турында Мәтин Қорышмас сөйлей.
Әзербайжан башқаласы Бакуда күтілмегенде энергия шығанақларынан келген байлықтың сәйір езі урамнарында өткізге чағыла. Урамнардан машиналар ерю алмай, бигрәк тә тығым сағатларында Бакуның мотор яр буйларын машиналар каплый. Инсынгы модель Мерседес машинадан совет вақытынан қалған лата машинасына қадар денгізнің яр буйы юлын машиналар тұттыра. Әгер де тығым юы икән, бары бер йөртүшеләр тик тормый. Кемнең машинасы көчлерәк, сынашыр өчен ярыш башлана. Элекке Совет Республикасы Азербайҗан өчен муллык чоры башланган. Ил казнасы нефть һәм газ кириминнән бая бара, хәтта бу баю рәсмиләрнең йөзендә дә шагылган. Алар үзләрен бик бай һәм испай тота. Кирмнең 1 миллиард долларлык өлеше саклануга, 10 миллиард доллары исә халык файдасына аерылган. Азербайджан иқтисадының йыллык үсеше 1995 елда 10 миллиард 700 миллион булса, бу сан дисте ел ичендә 80 миллиардка җиткән. Ләкин бу илнең күзен туйдырмый. Азербайджан Европа берлегеннән ярдәмне арттырырга сорый. Бакының Брюссельдән иң зур үтенеше Каспий агуулын Төркия аша Европа илләренә кудырышак Набакко газ үткәргешенең кичекмәстән тәмамлануы. Бу үткәргеш планы Европаны кызыксындыра, ләкин бу үткәргеш газ белән тутыра алырмы? Бу сорау Европа ягын шикләндерә. Әмма сәнәгать һәм энергия министры Натак Алия бу борчылуны урынсыз таба. Ул Набокко өчен еллык кирәкле булган 25-30 миллиард кубик метрлык газны Азербайҗан инде үз башына тәэмин итә алырлык мөмкинчелеккә ия ди ул. Европа Берлегенең тышкы эшләр министры Бенито Ферраро Волтнер сәфәре вакытында илдә булган үзгәрешләргә үзе дә аптыраган. Ул әле моннан 2 ел элек кенә Илхам Алиев белән сөйләшкәндә, Алиевнең аңа Азербайҗанның газ байлыгы узакка чыдамас дигән сүзләрен хәтерләтә. Ә хәзер исә Алиев Азербайҗан 2050 елга кадәр Европаның газ ихтыяҗын тәэмин итә алачагына ышандыра. Азербайджан Европа Берлеге вәкилләре белән булган сөйләшүләрдә Набукко проектының тәмамлануында чыккан җитешсезлекләргә тәнкыйть белдерә һәм берлекне төбәк белән мөнәсәбәттә күбрәк сәяси тырышлык күрсәтергә чакыра. Чөнки Русиядә Европага газ сатуда үзенә көндәш булган Азербайджанның бу планына каршы чыгарга тырыша. Европа Берлеге исә бу көндәшлекне яхшы төшенә. Европа Берлегенең Бакудагы илчесе Эллен Уэдамс Русия Азербайджанның Европага транзит газ чыгару планына каршы тора ди. Бары тек Азербайджанда түгел, барлык көнчыгыш Каспийдә чыганаклар тирәсендә гел уеннар уйнана, көндәшлек дәвам итә. Сәнәгать һәм энергия министры Натик Алиев тә бу әйтелгәннәрне раслый. Аның фикеренчә, Русия Орта Азияда газ чыганакларын югалтудан курка. Иктисади үсеш министры Хайдар Бабаев Русияның көндәшлек белдереп ясаган бу сәер чыгышларын аңлап була. Бу проектта генә түгел, моннан элек булган Баку-Тифли-Җейхан газ үткәргешенә дә Русия шулай ук охшаш реакция күрсәткән иде ди ул. Бабаев шул ук вакытта илнең күршеләре белән мөнәсәбәттә күрелгән проблемнәргә дә басым ясый. Ул иң яхшы күршеләренең Каспий буендагы илләр булуын әйтә. Ләкин бу якынлык илнең дәүләт белән үз ватандашлар арасындагы мөнәсәбәтенә бик шагылмый бугай. Энергиядән килгән акчаның бик аз гына халыкка тәти. Бакуның иске бер бистәсендә яшәгән 72 яшьлек бабай аена 60 манат, ягъни якынча 70 доллар пенсия акчасы алганын сөйли. Буны электрик һәм газга сарыф итәм икән, ә миңа акчарга нәрсә кала? Хайдар Бабаев исә Норвегия ысулында нефтьчегымнарыннан килгән 3 миллиард 300 миллион доллар төзекләндерү, сәламәтлек һәм мәгариф системына аерылды дип әйтә. Кеше хукуклары яклаушылар һәм оппозициядагылар исә хакимиятның күркәм төзелгән, тулы җиһазланган, кеше йөрмәгән шәһәр читендәге буш хастаханәләр турында сөйләп торуы урынсыз ди. Европа рәсмиләре дә мондый күренешкә тап булган. Азербайҗанның нефт һәм газ керемнәренең узын вакытка файдалану стратегиясының булмавы аларны аптырашта калдыра. Азербайҗандагы оппозиция башлыклары 1998 елда Азербайҗан нефттән бая башламаган вакытта илдә матбугатның 55% ирекле булса, хәзер нефт күп акча китерә башлагачтан ирекле матбугат нибары 5% кына калды дигән кисәтүне Европа рәсмиләре игътибарына җиткерде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Бу атнада Ижауда Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең 7-нче курултае узды. Курултай элекке еллардагычә зурлап уздырылмаса да, анда катнашучылар республиканың татарлары яшәгән төрле районнарыннан җыелган иде. Удмуртия татарларының милли хәрәкәте сүлпәнәйгән бу елларда иҗтимагый үзәк җитәкчелеге үзәкне саклап калу төп максатларының берсе дип белдерде. Курултайдан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт бүген ни хәлдә? Бу агымга Удмуртия башкаласы Ижау шәһәреннән тыш республиканың башка төбәкләреннән килеп кушылучылар бармы? Татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен тагын нинди гамәлләр, чаралар таләп ителә? Бу һәм башка сораулар 7-нче курылтайның көн тәртибенә куелды. 7-нче курылтайны быел зур күләмдә уздырмаска, ә райондан, Ижаудан делегатлар сайлап үткәрергә карар кабул ителде татар иҗтимагый үзәгенең шура утырышында. Шул ук вакытта татар халкының сәяси батырлыгы сүнеп килә дип аңлаттымының сәбәбен Удмуртия татар иҗтимагый үзәген оештыру бүген үзәкнең мактаулы президенты Мәсхуд Гаратуев.
Хәзер иҗтимагый эшләр алып бару бик кыен. Иң беренчедән халкыбыз сүлпән. Аны иҗтимагый эшкә иеннән тартып алу бик кыен. Ул һаман да шул ябышкан, безнең халык тырыш бит инде ул иенә ябышкан, аны тартып алу бик кыен. Аңа карамастан да татар иҗтимагый үзәге эшне алып бара. Бетінне юғалып бітмәді дерге бұла. Біздің қазіргі вақытта тіп бұрыш татар іштимағы үзәгін алдағы күннәрге сақлап қаларға.
Дүрістен де құрылтайда халық көп түгіледі. Әмі аларның барысы да тілібізіні, мәдәниетібізіні өстіру, балаларына милли рухта тәрбиелеуіні алға әтәру кебік мәселелер білен янып ерушілерден. Сөз Удмуртияның Кишипурга районы делегаты Гөлсинә Дигаевага.
Балаларга татар теле турында, үзебезнең гореф-гадәтләр турында сөйләсе килә, үзебезнең балаларны Казанына алып барып күрсәтәсе килә. Татарларның ислам динен кабул иткән урынын Болгарны да күрсәтәсе килә. Алар безнең Удмуртияда яшәгәчтен барсында күреп белеп бетермиләр. Шуның өчен аларга да күрсәтәсе килә.
Укытучы табы балаларны татар теленә укыта башларга ниятләре пургалаларның Ләйсән ансамбле нигезендә татар оешмасын булдыруны да күздә тоталар. Ике курылтай арасында Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең филиаллары берничә төбәктә оешып, алар инде матур гына чаралар да уздырырга иреште дип билгеләп үтте хисап докладында үзәкнең президенты Фунун Мирзаянов. Алар арасында Игра, Якшурбоди, Завьялова районнарын санап китте ул. Увада яшәүче милләттәшләребез дә милли хәрәкәткә быел килеп кушылдылар. Беренче сабантуйны уздырганнар алар поселокларында. Үзебезнең мәдәниятебез, сәнгатебез, динебез белән тормышыбызны байытырга теләгебез бик көчле. Шуңа бүген без биредә дип җиткерде уртак фикерләрен Фәүзия Шмелева.
Безнең увада юк әле татар обществосы. Без уйлаебез, что безгә кирәк берләшергә. Все, что связано с культурой, нас интересует. И, конечно, в первую очередь интересует наша мусульманская культура. Поэтому мы приехали сюда. Нас это все интересует. Мы хотим заниматься, изучать, вникать и обогащать свою жизнь своей культурой.
Завьялова районының күп кенә авылларында милләттәшләребез сибелеп яши. Аларны берләштерү нияте белән янып йөри Италмас поселогыннан муниципаль берәмлек җитәкчесе Әнвәр Башаров. Әбирегә башкалардан эш тәҗрибәсен тупларга килдем дип уртаклашты Әнвәр Шәйхиулы Башаров.
Минем уй бар, безнең Завьялова районында күп авыл советында, Хакряк авыл советында, Первомайский, Октябрьский, Киевский, анда татар милләтләре күп. Авыл советларында үлем менә шушындый татар иҗтимагый үзәге җыештырып, бергә-бергә эшләргә ябышырга кирәк.
Үткән ел да Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең эше 5 юнәлештә алып барылган. Фәнун Мирзаянов сүзләренчә, татар иҗтимагы үзәге үзенең эшен мәгариф, мәдәният, милли матбугат һәм мәгълүмат чаралары, дини һәм финанс табу юнәлешләрендә алып барган. Әлеге юнәлештә уңышлар да юк түгел, ә эшлисе гамәлләр тагын да байтак. Бу хакта Кырылтайда чыгыш ясаучылар ашынып җиткерде. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Фәндүс Хуҗин 2007 елның декабрь аенда булып узган сайлауларда республиканың дәүләт советына татар депутатларыннан бермә-бер кимеүен җиткерде. Гимназияны башка бинага күчерү мәсьәләсе һавага эленеп калды. Ижаудагы Спартак халыклар иҗат йорты бинасы җимер хәлдә. Удмурт дәүләт университетында татар бүлеге ябылды. Булар татар иҗтимагы үзәгенең күп еллар алып барган эшенең юкка чыгуы дип ассызыклады Фәндүс Хуҗин. Шуңа да әлеге мәсьәләләрне чишүдә җитди адымнар ясарга чакырды. Татар иҗтимагы үзәгенең 7-нче кырылтаенда чыгыш ясаган делегатлар аеруча гаиләдә тәрбия бирү мәсьәләсенә тукталды. Бу эшне башкаруда зур бурыч анага йөкләтелә, дип басым ясады Мәсгуд Агагаратуев.
Ана кеше баланы татар да әйтә ала, урыс да әйтә ала. Менә ана кеше саклап калачак безнең татар милләтен. Ана кешеләр милләтебезнең киләчәге.
Хатын-кызларның үзләренең дә проблемалары юк түгел. Шуңа да татар иҗтимагы үзәге каршында хатын-кызлар бүлеген булдыруны максат итеп куярга тәкъдим кертте Мәсгуд Агагаратуев. Мәктәпләрдә татар сыйныфларына балалар туплау Кырылтайда куелган мөһим мәсьәләләрнең берсе. Бу эшне Машгалалар, Сарапулда гомер итүче милләттәшләребез уңышлы алып бара. Сүз татар иҗтимагы үзәгенең Машга бүлеге рәисе Камил Кубашев һәм Сарапулдан Светлана Бурхановага.
Мәгариф өлкәсендә безнең уңышлар бар дигә кирәк. Татар сыйныфлары беренче мәктәптә, 10-нче мәктәптә туктабрак тора. Аннан соң менә безнең быелгы яңа елда исәп бар безнең 8-нче гимназияда беренче татар сыйныфы ачарга.
Бурганова Светлана Шәйховна. Мәгариф буенча без мәктәпләрдә татар сыйныфлары ачтык, татар теле укый торган сыйныфлар ачтык. 21-нче мәктәптә инде безнең 7 елдан күбрәк эшләй класслар, 2-нче мәктәптә 5 ел эшләй. Укытучыларыбыз бик әйбәт, өметләребез бик зур. Концертларда катнашабыз. Хәзерге көнгә бик өметләнеп торабыз, балаларыбыз үссә безгә булышырлар дип.
Менә бу Кырылтайдан тагын нәрсәләр өметләнәсез?
Кырылтайдан өметләребез зур инде, безгә әзрәк үзебезгә дә өйрәнергә кирәк. Яңадан без үзебез ничектер булышырга да тырышырбыз инде. Әзрәк булышсалар да бик әйбәт булыр. Без бит инде татар иҗтимагы үзәге генә, безгә булышырга да кирәк.
Ә менә нәрсәгә сез мохтаҗ?
Безгә финансовый ярдәмне без инде ничек булса да спонсорларны үзебез табарга тырышабыз. Но безгә методический ярдәм күбрәк кирәк була. Ул мәктәпләр турында, концертлар әзерләгәндә безгә художественный руководителләр кирәк була. Булышырга кирәк инде андый яктан.
Татар иҗтимагы үзәгеннән ярдәм дәктәләр делегатлар. Воткинский каласыннан китапхана мөдире Рәмзия Гыләтдинова үзәкләрне китапханәләр белән тыгыз элемтәдә эшләргә чакыра. Татар телендәге басмалар белән дә ярдәм итүләренә өметләнә. Кырылтайда татарларның милли бәйрәме Сабантуен шәһәр читендә оештыруга канәгатьсезлек белдерүчеләр дә булды. Алар моны өлкән яшьтәге милләттәшләребезнең бәйрәмдә катнаша алмаулары белән дәлилләде. Шуңа да бәйрәмне элеккегә урында оештыру турында тәкъдим кертелде. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Ирек Шәрипов Татарстанның берничә төбәктә шул исәптән Удмуртияда да милли мәдәни үзәк төзү турында тәкъдим итүләрен җиткерде. Менә Ижауда болай күз алуйлар дип уртаклашты Ирек Шәрипов.
Кайсы төбәктә татар милли хәрәкәте көчле? Кайсы төбәктә алар власть белән эшләй алалар? 50-гә 50 дигән финансирование белән төзелергә тиеш национальный культурный центр. 50% на Татарстан бирә, 50% на җирле власть. Без тәкъдим иттек ике вариант. Берсен Спартакны аякка бастыру, яки Спартактан баш тартып яңа бер бинаны без татар милли мәдәни үзәге итеп үзгәртеп коралабыз.
Кырылтайда татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы әгъзаларын сайлау, аларга махсус таныклык бирү турында карар кабул ителде. Милли хәрәкәтнең башында торучы Мәсгуд Агагаратуев һәм Фәнүс Агагазизуллинга һәм тагын 10 кешегә шушындый таныклыклар бирелде. Делегатлар киләчәктә дә милли оешмаларга бүленмичә бердәм эшләргә тәкъдим иттеләр. Ә татар иҗтимагы үзәгенең үткән 3 елда башкарган эшенә уңай бәя бирделәр. Киләчәккә эш планын карарлар кабул иттеләр. Яңа состав тәсәләнде. Аны кабат Фәнүн Мирзаянов җитәкләячәк.
Бу ике кырылтай арасындагы уңышларга караган вакытта мин эшләмәгән эшләрне күбрәк йөрәгемдә йөртәм. Һәм шуңа күрә менә алдагы гомеребездә бөтен милләттәшләр белән бергәләп шу проблемаларны һәм инде бирәк тә алар арасында безнең моңа кадәр кулыбыз барып җитмәгән, аягыбыз җитмәгән төбәкләргә барып җитеп, татар халкының бөтен урында да мөхитен, аларның мәнфәгатьләрен күтәрә торган чараларны үткәрергә. Бүгенге кырылтай утырда бик тә әйтеп үтте, һәм оешмалар арасындагы бердәмлек турында да, һәм милләттәшләр арасындагы тәкъдимнәрне хуплау турында да бик күп безнең сүзләр булды. Аларның барысын да кабул итәргә дигән уебыз бар иншаллах. Бирәкте инде телебезне саклап калу, гореф-гадәтләребезне һәм гаиләнәклыгы, шулай ук ич кешелеккә каршы көрәш һәм яшьләребезнең бирәкте милли эшкә тартылуларын тәэмин итү. Шундый эшләребез безнең киләчәккә тора.
Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер сезгә Башкорт дөньясы тапшыруын тәкъдим итәбез. Башкортстанда башкорт халкы язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулуны бәйрәм итү чаралары үтә. Бу уңайдан 21 февральдә Уфада зур тантаналы кичә узды. Шушы бәйрәм көннәрендә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Фәнис Фәтхи Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары белән аның иҗаты турында сөйләште.
Башкортстанның танылган әдибәһе, халык язучысы Зәйнәп Биишеваның тууына 100 ел тулды. Ошу уңайдан республикала уны искә алу саралары дәвам итә. Тәүге мәдәни саралар Зәйнәп Биишеваның туган ягы Күгәрсен районында үткәйне. Узган атнадагында бул тантаналар Өфүгә күчте. Конгресс-холл бинасында бик матур хәтер кисәһе үтте. Ә инде ошу тантаналардың да иң истәлеклеһе 21 февраль көнде Өфүнең Нефтчеләр мәдәният сараенда үтте. Унда халык язучысының якташлары Күгәрсен районы вәкилләре, Казандан, Ырымбур өлкәһеннән, Силәбеннән килгән кунаклар да катнашты. Казандан бул байрамга танылган шагыйр Роберт Миңнуллин килде. Ошы кисе башланыр алдыннан без Зәйнәп Биишеваны күреп белгән иҗатташлары менән һөйләшеп алдык. Күгәрсен районы хакимияте Зәйнәп Биишева исемендәге бүләк булдыргайны. Бул абруйлы бүләккә быел танылган шагыйр Ирек Кинябулатов та лаек булды. Зәйнәп Биишева ысын халык язучысы булды ди Ирек Кинябулатов.
Башкортстанның халык язучысы дигән исем рәсми рәвештә бирелгәнсе үк Зәйнәп Биишева халык язучысы ине инде ул. Халык уны үзенең язучысы итеп кабул итә ине күптән үк. Ул тик рәсмиләштерелде генә. Мин үземдә, бына үземә-үземдә һорауга бирәм. Зәйнәп апайның феномены нимәлә ул? Ник өчен шул тиклем ул халыкка якын язучы? Нинди әсәрләре менән, нинди иҗат ысулы менән ирешә алды ул гына быга дип. Мин бердән бер үземчә ике күз менән генә әйткәндә, ул халык язмышы өчен, халык өчен янганы өчен һәм бүтә иҗадын шуга юнәлткәне өчен генә ирешә алганда дип уйлыйм мин.
Башкортстанның халык язучысы Зәйнәп Биишева исемендәге бүләккә лаек булган шагыйр Ирек Кинябулатов уның турагында яңа китаптар нәшер итүгә лә зур өлеш индергән. 100 еллык юбилеена арнап китаптарда, буклеттарда чыгардык ди ул. Шулар хакында түбәндәге мәгълүматтарды бирде Ирек әфәнде.
Монда китап 4 бүлектән тора ул: замандашлары үзе, онытылмас истәлекләр, башлаулар һәм документар. Монда замандашларының үзе, истәлекләр һәм хатирәләр менән бергә документарның булуы китапты бик нык тулыландырды. Уны эшләүдә безнең язучыбыз Галим Хисамов бик зур эш күрсәтте. Бу китаптан башка китаплардан аермалыгы шунда һәм әһмиятле шундалыр да дип уйлыйм мин. Зәйнәп Биишева апайның юбилеена Нефтекама педагогия институты китап чыгарды. Зәйнәп Биишева премия лауреаты, уның ректоры Октябрь Вәлитов унда бик һәйбәт эш башкарды. Зәйнәп Биишева премия лауреаттары китабы сыкты бына. Һәм матур буклеттар сыкты зур. Язучылар союзы сыгарды бына буклет. Гомумән әле Зәйнәп Биишеваның исемен мәңгеләштерү буенча бик зур эштәр башкарыла. Шуларның иң зурларының береһе, мәсәлән, Истәрел тымак педагогия институтына, академияһына исеме бирелде. Башкортстан китап нәшриятенә һәм Өфөнең иң матур урамдарының береһенә Зәйнәп Биишева исеме бирергә торуда куанычлы хәл, һәм уга һәйкәл куелга әзерләнүдә менә шундый һәйбәт эшләр башкарыла безнең тормышыбызда.
Танылган башкорт шагыйры Ирек Кинябулатов булды. Быел Зәйнәп Биишева исемендәге бүләккә уга арнап язылган поэмасы өчен лаек булган ул. Зәйнәп Биишеваның истәлеген мәңгеләштерүгә, уның юбилеен лаеклы билдәләүгә театрларда үз өлешен индерә. Башкортстан Курсак театрында Зәйнәп Биишева әсәре нигезендә Тәүбәгә килү дип аталган спектакль дә әзерләп бүтә. Бұл хақта театрдың баш режиссері Гүлнара Уәлитова мына нимелер айтты.
Өзебіздің спецификынан шығып, театрдың өсмірлер үшін, зор класстарда оқыған балалар үшін, студенттарыбыз үшін, яштар үшін осы спектакльді шығарып қарға болдық. Чөнки біздің театр элек-электен тек балалар үшін ғана эшләмәгән, олылар үшін, мына олыларға, олы тамашачыларыбызға күпір халыр үшін бу ошо бик тәрән хикмәткел, бик тә фәлсәфә алып барган юкмәйле әйбергә тотындык. Безнең яшьтәргә ул һеңеп кенә батыр төсле, чөнки аның исемендә генә мәхәббәт һәм нәфрәт түгел, ә безнең куйган спектакльдә йиңеп сыгырга тиеш барыбер дә мәхәббәттең көсе. Мәхәббәт ул нәфрәттән көсле була алмый. Мәхәббәт бар ирдә нәфрәттә булырга тиештер, тик мәхәббәттә һәмәрез. Ә бездә инде менә тагыла бер, менә мин аның прозаһын укып сыккас, мин әлбәттә үзем саңланым. Анда күбрәк тормыш турында Зөлхизәнең олатаһы уйлана, ниндидер оценкалар бирә. Ә бына инде без кешенең табигатьнән чыгып, кеше үзенең яшаган гомерен баһалаган сакта үзе иң зур оценканы бирә ала. Башка кешенең әйткән баһасы ул барыбер дә хайрак булып кала. Әгәр дә кеше гомеренең азагында үзенең яшаган яшәешен күз алдына тотып, мин дөрес яшәнем, әле мин дөрес яшәмәгәнмен, минең гомеремдәге иң кадерле минуттар мына шул вакытта булган иң кадерле кешем мына шул булган дип баһа бирә ала икән, ул иң зур бәлки үзенә булган һана утырган вакытта биргән баһа гына түгел, үзен язалау алалар да. Мына шуңысын безнең спектакльдә карт Амангыл образы барлыкка килә.
Башкортстан Курсак театры баш режиссеры Гүлнара Вәлитова булды. Ие, танылган язучы Зәйнәп Биешеваның истәлеген мәңгеләштерү тәңгәлендә республикала күп эшләр башкарыла. Әле Башкортстан китап дәүләт нәшриятенә уның исемен бирүдә ошо юнәлештәге игелекле гамәлләрнең береһе. Өфүләге бер урамга ла тиздән уның исеме биреләсәк. Зәйнәп Биешеваның әдәби мирасын барлау һәм уны туплап нәшер итү эшләре лә дәвам итә. Халык язучысының әдәби мирасы комиссияһына танылган башкорт шагыйре Кадим Аралбай итәкчелек итә. Зәйнәп Биешеваның мирасы бик бай дип исәпләй ул. Әле бу өлкәдә эшләйһе лә эшләйһе ти ул. Үзенең шигырендә Зәйнәп Биешевага булган хөрмәтен сагылдырган Кадим Аралбай.
Әсәй буларак Зәйнәп апай бөек шәхес һәм ябай әсә булды. Мин аны тере сагында күреп, бергә аралашып йөрдем. Шуннан белә идем аның ябайлыгын да, бөеклеген дә, талапсан әсәй булуын да. Менә уга 8 мартка язган шигыремне укыйм. Аның менә шундый әсәй сифаттары миңа бик охшаны. Без баллары күп күрде. Назлы һүзләр әйткем килә сезгә. Әсәйемдәй күреп, кадерләп, тик әсәйне һия ир балалар, эстән генә әйтеп, нәзерләр, мактау һүз әйткем килә сезгә. Әсәйемдәй күреп, олылап, тик әсәйне уның күз алдында мактау бездә түгел, йылала. Йылы бер һүз әйткем килә сезгә, бирелмәйсә халкын өгөткә. Һезнең гомер үзе тере һәйкәл, сабырлыкка, һүнмәс өмөткә. Рәхмәт һүзен әйтәм бүген сезгә. Әсәйемдәй күреп, хукланып, без теремек, яшәгәнгә сездән канатланып, рухи тукланып, үзе кебек бар көрәш юлын һайлаган күп емеш, байрастар, үткәндә лә заман һынауларын, максатынан һис тә таймастар, ниндәй генә һүзләр эзләһәм дә, әҙер һезгә, олы әсәгә, ижадығыҙ, шанлы ғүмерегеҙ, тере һәйкәл, гүзәл йәшәүгә.
Танылган башкорт шагыйре Кадим Аралбай Зәйнәп Биешевага арналган шигырын укына. Зәйнәп Биешеваның тууына 100 ел тулуга арнап, 21 февральдә Өфөлә оештырылган тантаналы кисә илгәреләре кебек үк бик матур үтте. Зәйнәп Биешева хакында йылы истәлекләрдә, уның әсәрләре нигезендә әзерләнгән сәхнә тамашаларыла, уның һүзләренә язылган йырларда яңгыраны бул кисәлә. Әлбәттә, бул кисә менән генә Зәйнәп Биешевага багышланган соралар тамамланмай. Быелгы ел тотошлай менән Зәйнәп Биешева елы дип игълан ителгән. Шуга күрә лә башкорт халкының атаклы кызын искә алулар, төрле соралар менән артабанда дәвам итәсәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Qadirli tinglovchiga hozir Qozondan Omil Nur hazırlagan Paravuz topshiruvini taqdim etamiz. Ул татар башкорт интернетында булган мөһим вакыйгаларга кагылып узар. Шулай ук киңрәк итеп, безнең тыңлаучыларыбыз да аралаша торган ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр.
Бүгенге Пәрәвез тапшыруында татар башкорт интернетында ниләр бар? Интернет мусульманнары кием сайлы яки спорт белән шөгыльләнә. Зур шәһәрләрдә генә түгел, Арша кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кирип бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормыштан да гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте руда һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыдан. Алар татар ВКонтакте ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте ру турында Илдар Хөсәйенов, Рузил Хиттинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт парауызендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Парауыздә бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгеше һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин. Яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга кагылышлы интернет сайтлар ясаганда, ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгуль булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясен интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яшь галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәммәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасы чыккан. Ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче азатлык. azadlyk.com. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. azadlyk.com. Ә безнең радио сайты исә azadlyk.org. Элдан соң гадәти латиндагы И, инглизчә I килә. Аннары каты К, инглизчә Q. azadlyk.org. Онытма, бу безнең радионыкы. Ә azadlyk.com исә Чаллыдагы Азатлык татар хәрәкәтенеке. Кызык, ике адаш, ә язылышлары икесенеке ике төрле, һәм берсе .org, берсе .com доменында урнашкан. Раил Гатаулин кушканча булса, алар икесе дә бер татар доменында була алырлар иде. Әйтик .tat.
Ә бит күпләргә домен түгел, интернетка керү дә кыйммәт.
Әйе, бу турыда Пәрәвез сәхифәсе интернет байдан, үлем Худайдан дип язды сөйләде инде. Тик интернет бер безне генә кызыксындырмый. Бу турыда Арша радиосы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры Фәрит Фазылҗановка таянып менә нәрсә сөйләде. Шунысы кызык, Аршадагы радиода эшләүче Рафил Сахабеттинов Казандагы министрны интернет конференция аша тыңлаган булган.
Министр интернет бәяләрне Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди, чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерергә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмичә генә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Аршада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка йөшкерә икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бикә Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса, яшәп булмый икән исен.
Кайда керәсез сез интернетка? Идәнме?
Идәндә керәм, почтадан да керәм.
Гел катлаулы темалар. Пәрәвез үзе, провайдерлар. Гадирәк берәр нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк үрнәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ашкан.
Гөлнар, ә егетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламли. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ашкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru
Гүлнәр, авыл егетләре интернеттан эшләп ятасың?
Авыл егетләре Пәрәвездә танышу сайтларына кызларга тузак яки җитди сәхифәләр кура. Башкортстандагы Буздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгай, Яңа Сабай, Хаҗимен, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгучыларның аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны iskesabay.ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ру интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше чамасы теркәлгән. Линар Хөсәйновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм паравоз тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган Фикрет, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокуклы кысаларында яши. Тик аларда Сербия бөтенлеге өчен кайгырту сизелми. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та Славян бердеге истериясына бирелмәгән. Барысы да бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә чынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы көрд, аннары ниһаятсез акмак көтеп алган 3-нче бөтен дөнья сугышы. Ахырда татар, урыс, татар, башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда өчен демократия, сүз иреге, бәхәс бара. Төрле әлифбада, төрле шибәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсе дә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез Азатлыктагы Пәрәвүз тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте-руның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру да утыра.
ВКонтакте.ру белгене безчә американ Facebook сайтының Россиядәге игезәге кеше үзе-үзенә веб-дизайнда әллә нинди зур оста булмыйча да, ярты сәгатьтә үзе турында сөйләгән бер бит ясый ала. ВКонтакте.ру-ны кеше өчен үзенә интернетта вәкиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Илдар Хөсәйенов вақтым азды. Ул сайтлар ясый.
Беренчесе Татарларстан сайты ул. Татарлар турында tatarlarstan.narod.ru. Бәләбәй татар гимназиясының үз сайты да бар. tatgimnaziya.narod.ru. Шарык клубының sharyk.ukus.ru. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. positiv.in/Илара.
Шулай да ВКонтакте.ру-га вақыт таба. Илдар Хөсәйенов кесә телефон аша тиз генә кирип шунда булган татар аралашу төркемнәрен санап чыкты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар. Шул сайт аркалы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра, күп татар группасылары ашала. Мин дә кайберләрен ашам. Менә хәзер телефоннан интернеттан карыйм. Во мне татарская кровь, Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ та бар. Татарлар килә, татарлар, любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары, татарские дискотеки, уникали татарлар, татар яшьләре шары клубы tatarland.ru. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре, Үзәк Атя, татар гап сүзләген кулланучылар, Үзебез яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская ига ВКонтакте, татарча квартирник, Кызган таба, беренче бәсез татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумель, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Яңарыш, Мин татарча сөйләнәм, группа тех, кем татарча сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертный, Алконат, Иттифак, Альфина Азямова, Жанатлары, Татар радиосы, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Мин татарча сөйләшергә булышам. Ирек Мадин татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да. Булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.ру-да татнетка көндәш. Кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә коточкыч зур йолдызлар мин аларны кеше дип санамын, дейме? бүтүнесе ошол сайтта отуралар. Орус сайтында отурганча татар сайтына кирсеңер иде. Мисалы, булмас орда ошол форум эшле, анда да кирсеңер, регистрация да керек, бир нерсе керек, интересен комиссия, интересен сайт жазып кетсеңер. Ошол контакт орда нормал ровошто аралаша башлоо үчүн ким дегенде бир фотографияларга керек, адресин жазарга керек, ан башка өзүн турунда маалымат койгач кана, син чын-чынлап аралаша башлайсың. Биздин бүтүн маалыматтарды яшырылган айткан булалар. Эми эң биринчи сыйратта ул информацияны алар колдонулар. Информацияны саклануна келгенде, ошондой кишини табуу керек деп айтсалар, мен аны контакт жолу сайты аркылуу сизге бир атнашымда табып берем деп айтканмын.
Илдар Хусейнов да өз проекттары ВКонтакте.ру аркасында колдонуучусун жоголтады.
ВКонтакте.ру бик көп вакытны ала һәм татар сайтларынын рейтингин ала.
Сез радио һәм интернет сәхифәбезнең Пәрәвүз шәлкеме тәкъдим иткән тапшыруын тыңладыгыз. Пәрәвүздә Гүлнар Гилфанова, Бикә Тимирова тавышларын, Казандагы татнычы Шамил Бикташ, Рузил Мөхетдинов, Илдар Хөсәйенов, Арчадан радиочы Рафил Сәхәбетдинов фикерләрен ишеттегез. Аны Казаннан Амин Нур әзерләде һәм алып барды.
Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берсен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Безнең бу тапшыруыбызда ишетеләчә хәбәрләр күбесе Башкортстан ягыннан эзләтүчеләр турында. Иң башта шуны әйтеп китәсе килә. Жди меня тапшыруының Татарстандагы вәкиле булган кебек, Башкортстанда бер-берсен югалткан кешеләрне актив рәвештә эзләгән вәкиле юк икән. Шуның өчен Русияның беренче каналыннан барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизер Шәрәфетдиновның безнең студияга килеп әйткән сүзләрен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезгә дә ишеттерәсем килә. Илгизер Шәрәфетдинов сөйли.
Соңгы айдагына январь айында бізге мінежағы деткен кішілер арасында Башқұртстанда ешевші кішілеріне үзевшілер көп. Қазында бетінде үзевші ба, әтек мен бар әй бет. Онда ердемі түше бәлкі бардар, случайны баштан тұрып ай үзевші кіші юқ. Шуңа күрә азырлык радиосының да файдасы тимәсме дим бу эшкә. Шуңа күрә алып килдем менә бу без инде элгәрәк битендә биреп караган идек бу тапшыруга инде Башкортстанда туган кешеләр читтә яшәүче хәзерге вакытта безне торган. Ә инде менә бүгенге алып килгән материаллар берсе дә хәзерге вакытта Башкортстанда яшәүче кешеләр турында.
Диде Илгизер Шәрәфетдинов. Шуның өчен безнең Азатлык радиосын тыңлаучылар арасында бер-берсен югалтучыларга эзләп табырга Азатлык радиосының булышуына шик белдерүчеләргә аларның шикләрен таратасыбыз килде. Бүгенге тапшыруыбызга Илгизер Шәрәфетдинов менән нинди хатлар алып килгән?
Ахметова Рузия Рифкатовна яза хатны. Үзенең тормыш иптәше Ахметов Фирдус Маратович, ул үзе 60-нчы елгы хәзерге вакытта Казанда торалар. Менә Фирдусның әтисен эзлиләр. Ахметов Марат Кожи Ахметович дигән кеше 39-нчы елда туган, ул Башкортстанда туган, Мияке районында туган кеше ул. Әйе, авыл исеме Абиш или Чатай авылында туып үскән кеше ул. Уфада 58-59-нчы елларда Уфада урман хуҗалыгы техникумында укыган Марат Кожи Ахметович. 59-нчы елда Мөнәвәрә Сабировна деген кыз белән алар тормыш кырып җибәрәләр. 60-нчы елда балалары туа, Фирдус менә 61-нчы елның язында алар аякланалар. Бу хатта әле Марат бик кичкене була. Хәзерге вакытта я булмаса Башкортстанда икенче җир эзләү урыны итеп инде Рига шәһәрен күрсәтәләр. Марат Хоҗа Ахметович ул Казанда 16-нчы заводта эшләп киткән кеше, Казанда торганнар. Ахметов Марат Хоҗа Ахметович.
Марат Ахметов инде.
Әйе, 39-нчы елгы. Ул Фирдус эзли. Фирдус инде
Казанда яши.
Хәзерге вакытта ул Казанда яши. Әнисе дә исән, әнисе белән бергә. Монда бүгенге алып килгән әйберләр барсы да якын туганнар турында бара. Ник дисән, менә һәр нәрсәнең вакыты бар. Әйтик, менә Йорыңда гына булган хәл бу. Казанда 48-нче елда туган, хәзерге вакытта инде 60 яшен тутырып килгән бер апа, фамилияларын әйтеп торган кирәге юктыр бүген. Үзенең әтисен эзләп хат язган.
Әнисен фамилиясын әйтәсез
килми. Сәбәп шунда, ул абый әлде исән, инде 90-нда тутырып килә. Аның икенче гаиләсе бар, кызлары. Беренчедән ул инде 60 yıl görüşmeyen, bilmeyen hazırgı simyalları, mine hazırgı balaları da ölmeyi 60 yaşı tutarıp getiren kızı. Mine hazırgı o ailede yaşayışı kızı 40'nı uzgan hazırgı vaqtta. Anlan etuyen şey mine de benim eti hazırgı vaqtta ağırı. Nişik eğitim, eğitirge de kurqalar. Şuna göre indi benim başına da mürajay etkisim bile. Ora üzülmesini de tuğanlarını vaqtında izleyiz. Kortayğaş mine tuğanlarını izleyi başlılar. Şuna göre birkaçın da ora üzülmesini degen mine şunday tilek tonglapçılarga da indi bu kim mürajay etuyen kişilerge de.
Ne sebeple ol izley bu opa etisin?
Sebebin yazmagan, mine benim eti onu izleyim deyip kine. Onlar bir de aralaşmagan, özü ulapa balalar yurtunda özüsken bala. Onun etisinin isimi pasportta yazılgan mine biz tapkan kişi. Lekin mine hazırgı simyada tuğanları tilek bildirmediler. Eye aralaşırga, onlar özleri de indi etisine etirge korkalar, yerek bilen ağır itirgan kişi neşik etik de bindi.
Nindi işirakta onlar kalganlar san?
O bütünle ol simya bilen tırmağın deyip anladım ben.
Koyan bile ol anın etisi ikenin ol apa?
Tanılık boyunca, tanılıkta yazılgan boyunca gana. Onun tanılıkta enisi bütünle yazılmagan. Etisi mine şu kişi yazılgan. Бала туған 48-ші елінің февралінде таңлық 49-ші елінің ақырында берілген. Енді еш артықлық балаға енді. ЗАГС бюросы орнында жазылған эксперт ашықлау бойынша жазылды деп енді ашықланды деп. Есім фамилиялерін баланың. Енісі турында бірінде мәлімет те жоқ таңлықта.
Нәрсе болса да 30 түтін болмайдылар әйбет. Бір-бір әйтіре керектір деп ойлаймын мен аны. Ойласынлар еді бұл кісілер. Бәлки әтелері оларының яңадан тіріліп те кетер.
Мен ексін де оңлаймын. Баларың мен енді әйтігіз деп те, әйтмегіз деп те, әйте алмаймын ол семья. Менен тұрған мәлімет әйтек оларға жеткіздім мен. Инде хатик менә хәзерге башкасыныңга Мансурова Галия Александровна хат язган. Ул үзенең кыз туганын әтиләре бер аларның Мансурова Асия Александровнаны изли. Аның туган елы шулай ук якынча гына 47-50 елларда туган булырга тиеш дип яза. Алар 60-нчы елларга кадәр Казакстанда яшәгәннәр. Үзенең энисе Фая дип язган. Ул Фая кыскартылган исем. Әйе. 60-нчы елларда Башкортстанга кайтып киттеләр дип язган.
Буларның инде
әти бер, әниләре башка. Менә тагын бер генә хат язган Сәйфетдинов Фенис Фархутдинович дигән кеше. Ул үзенең әтисе ягыннан туганнан туган абыйларын, сиңлеләрен, апаларын изли. Минем әти ның исеме Сәйфетдинов Фархатдин Низамутдинович әтенең ир туганнары Мөхәтдин һәм Камалетдин иде дип язган. Әтене үлгәннән соң орлашмаганнар инде изле арылар. Хәзерге вакытта кая икәнләрен белми. Шуңа күрә менә җәмия программасына мөрәҗәгать иткән. Хәзерге вакытта Башкортстанда яшәп йөргә тиеш дип яза. Менә Мөхәтдин белән Камалетдин Сәйфетдиновларның балаларын, кызларын, Уларын Камалетдиннең бер улы Сәйфетдинов Әмир Камалетдинович тигәл белеп язабызмын. Калганнарның исемнәрен аңлавымча белми или бәлки язмаганнардыр менә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге безнең тапшыруыбыз төрле җирләрдә яшәп, туганнарын, якыннарын Башкортстан җирләрендә яшиләрдер дигән бер үмид белән яшәүчеләр турында булды. Узган тапшыруыбызда без тулаен бер гаиләсен югалткан Хәйтбаев Әлемҗанның 38 ел буе хатыны Әлфияне һәм 2 улын Радик белән Рөстәмне Стәрлетамак шәһәреннән эзләү турында мәгълүмат биргән идек. Безнең Азатлык радиосына 12 февраль көнне менә шундый килеп төште. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Сезнең Азатлык сәхифәсендә Хәйтбаев Әлемҗанның хаты турында мәкаләгезне укыдым. Әйе, без инде күптән эш димене тапшыруына язган идек. Әмма ләкин менә сезнең мәкаләгез беренчесе генә. Әгәр дә инде сез Хәйтбаев Әлемҗанның гаиләсе һәм аның уллары турында берәр мәгълүмат ишетсәгез, зинһар өчен үтенеп сорыйбыз. Безгә мәгълүматны җиткерүегезне. Аллаһ Тәгалә сезгә рәхим җафкатьлек кылсын. Дип язган аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнан соң. Димәк, аларның туганнары безнең сәхифәне укыганнар. Шулай ук Хәйтбаевлар да Башкортстан якларыннан эзләтәләр балаларын. Бәлки берәрсе Радик белән Рөстәмне беләдер. Безнең сәхифәгә язып җибәрсәгез, без аларга чыгып, Хәйтбаев Әлемҗанның аларның әтиләренең улларын эзләве турында хәбәр итә алар идек. Башкортстаннан ишетүчеләр булса, бәлки Хәйтбаевлар үзләре ишетсә, Азатлык радиосына шылтырата алалар менә бу телефон белән. 8-843-5-705-247. Тагын бер кабатлыйм. Безнең Казандагы телефон 8-843-5 705-247. Күпме генә еллар үтсә дә, ата-ананың улын, кызын ярату хисләре гомер үтү белән арта гына бара. Ә бер-берсен югалтканнар өчен көтү, эзләп табу хисләре кешегә генә бара. Шуның өчен бергә яшәгәндә араларыгызны үзәргә тырышмагыз. Югалган туганнарыгызны, якыннарыгызны эзләп табудан туктамагыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.